crossing.
Shit. Street. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Shit.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dana je sati 7 minuta. Poštovani slušalci, evo nas u drugom satu magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. U subotu ističe rok za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje bivših nosilaca stanarskog prava iz Hrvatske i za izbjeglice iz Bosne i Hercegovine za dobijanje pomoći za obnovu stanova u cilju povratka. Nadležni u Beogradu, Sarajevu i Zagrebu upozoravaju da je ovo posljednji poziv i da novih rokova neće biti. O ovom projektu, o stambenim pitanjima i imovinskim pravima izbjeglica razgovaramo danas sa Savom Štrbcem, direktorom dokumentacionog centra Veritas i Gordanom Ćušić iz Komesarijata za izbjeglice i migracije Republike Srbije, koja je pravnik i savjetnik u Komesarijatu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Mnogo je nepoznanica. Ovih dana pratimo da su ljudi zbunjeni, pa bih ja počela ovu priču s tim o čemu se zapravo radi. Ko su ljudi koji mogu i treba da podnesu prijave? Gospođo Ćušić, dakle, tehnikalije o kome danas konkretno govori?
Da. U toku je javni poziv za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje lica iz Republike Hrvatske koji su imali stan sa stanarskim pravom izvan područja od posebne državne skrbi. Da pojednostavimo, to je za ljude koji su imali stanove u većim gradovima u Republici Hrvatskoj, znači Zagreb, Sisak, Rijeka, Pula i tako dalje, da ne nabrajam. I drugi poziv...
Imali stanove, kad to kažemo, to se misli na državne stanove,
tako
kako
je.
Smo ih ranije
stanovi
zvali.
Sa stanarskim
dakle, ne
pravo.
U vlasništvu, nego stanarsko pravo.
Stanarsko pravo, da. I da napomenem još jedan važan javni poziv koji se odnosi na rok 31. august, znači ovih dana završava, za obnovu ratom uništenih kuća u Bosni i Hercegovini. I to posebno naglašavam zato što do sada je u Bosni izvršen povrat stanova sa stanarskim pravom, ali nažalost nije bilo sredstava da se obnove stambeni objekti, kuće u vlasništvu građana. E sad je rok za to i posebno molim građane da ne propuste taj rok da obnove svoje porodične kuće koje su im porušene u ratu u Bosni.
Negdje je procjena kada o Bosni i Hercegovini govorimo da je preko 55.000 potencijalnih zahteva. Kakvo je interesovanje?
Jako veliko interesovanje, zato što, opet ponavljam, u Bosni je izvršen povrat svih stanova sa stanarskim pravom. Zahvaljujući certifikatima iz privatizacije, ljudi su uspjeli te stanove da otkupe pod vrlo povoljnim uslovima, znači davali su te certifikate tako da nisu morali da ulažu vlastita sredstva, ali nažalost obnova je bila sporadična, samo preko pojedinačnih donacija od nekih malih donatora, a sada je ovo regionalni projekat u okviru ove regionalne donatorske konferencije. Ja se nadam da će biti dosta ljudi obuhvaćeno tom organiziranom obnovom stambenih objekata.
da uključimo i vas, gospodine Štrbac, pa ćemo otići na kratko i do Zagreba. Pretpostavljam da i u dokumentacionom centru Veritas se bavite u ovom periodu time i da vam se javljaju ljudi zainteresovani za ovu prijavu. Kako ste procenili vi interesovanje i da li ljudi znaju o čemu se radi konkretno?
Zaista ima mnogo, mnogo poziva, bilo ih je stalno, još od kad je 2004. godine Hrvatska donijela ovaj program stambenog zbrinjavanja bivših nosilaca stanarskih prava, ali u zadnje vrijeme valjda i zbog kampanje koja ide na svim medijima i pozivi, ljudi su povećali interesovanje i shvatili zapravo da je ovo neki posljednji moment da oni ostvare sva svoja izgubljena ili uskraćena prava u Hrvatskoj i u Bosni. Pa onda zovu i zbog obnove kuća, i zbog penzija, i zbog svega i svačega, tako da smo zaista pod velikim pritiskom stranaka i telefonima i elektronskom poštom i dolascima. Ja samo još da kažem da ko ima pravo na to stambeno zbrinjavanje, prvenstveno, rekli smo već da je prvi uslov da je imao stan u društvenom vlasništvu. Drugi je uslov da nema kuću ili stan na području bivše Jugoslavije ili bilo koje države na svijetu gdje trenutno boravi i da ništa od toga od 8. oktobra 1991. pa na ovamo nije darovao ili prodao ili na bilo koji drugi način otuđio. I da se želi vratiti i živjeti u Hrvatskoj.
To su dosta
rigidni uslovi od početka i zbog toga se vrlo malo ljudi javljalo svo ovo vrijeme za ovo stambeno zbrinjavanje na ovakav način. Malo prije smo rekli, čuli smo da je u BiH da su vraćeni stanovi bivšim nosiocima stanarskog prava i da su ih mogli otkupiti po vrlo povoljnim cijenama. Ovdje ne vraćaju stanove ljudima, njihove stanove, nego daju zamjenske stanove i daju površina zavisi od broja članova koji će se vratiti. Nosilac stanarskog prava, recimo, uzima 35 kvadrata.
Ali po zatečenom stanju nekada su izbegli, nego to je znači broj prirodno posle 20 godina u nekim članovima domaćinstva verovatno manji, negde i veći. Dakle, u vrijeme podnošenja zahtjeva broj članova domaćinstva.
Da. U vrijeme podnošenja zahtjeva, pa ako se porodica povećala, imaju i oni pravo, je li tako? Ako se smanjila, nema broj koji je bio nekad četvero, petero ili desetero, ne igra ulogu, nego igraju ulogu sada oni koji ostvaruju ta prava. Znači, prvi član dobiva 35 kvadrata i za svakog daljnjeg ide po 10 kvadrata stambenog prostora.
Ja ću ovdje, izvinite gospodine Štrbac, da vas prekinem zato što smo uspostavili vezu sa Zagrebom, sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije Hrvatske. Na telefonskoj liniji je načelnik sektora za stambeno zbrinjavanje u tom hrvatskom ministarstvu, gospodin Ivica Preskar. Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, gospodine Preskar, još svega nepuna 3 dana je ostalo za taj posljednji voz za prijavu i podnošenje zahtjeva. Reci nam za početak, kakvo je interesovanje?
A gledajte, mislim, ovo je 6. rok koji se zapravo otvorio za bivše nosioce stanarskih prava izvan područja posebne državne skrbi. Ukupno je podnijeto u tih 6 rokova nešto više od 6000 zahtjeva. Trenutno ih ima u ovom novom roku oko 200, međutim, dolaze danonoćno, dnevno zahtjevi i kroz nekakvih tjedan, dva ćemo vidjeti konačnu brojku koliko je podnijeto zahtjeva za stambeno zbrinjavanje u ovom roku.
Da li su u ovom momentu morali da imaju kompletiranu dokumentaciju ili bar da se prijave da su zainteresovani?
Pa gledajte, u ovom momentu oni su mogli kompletirati na način što su mogli dakle pribaviti u ovom roku. Ako će nešto nedostajati,
mogu naknadno da dođu.
Zapravo će se kontaktirati i tražiti od korisnika. Zato je bitna suradnja između njih i nas na način da surađuju, dostavljaju tu dokumentaciju, jer ovisno dokumentaciji će i predmet biti riješen prije ili kasnije.
U ovaj projekat uključila se Evropska unija, OEBS, donatori. Da li to znači da su sredstva obezbeđena i šta zapravo znači za ove bivše nosioce stanarskog prava? Šta da očekuju? Da li će se graditi stambene jedinice konkretno za ove slučaje?
Pa gledajte, Republika Hrvatska sama po sebi ima stambeni program i provodi stambeni program. Dakle, osim stambenog programa i provodi program obnove. A u okviru tog stambenog programa, zbog pristupa Republike Hrvatske Evropskoj uniji, u poglavlju 23 temeljna ljudska prava, posebno je pitanje bilo naglašeno na bivše nositelje stanarskih prava. I u tom nekakvom periodu predpristupnom Hrvatska je imala neka zadana mjerila koja je riješila u potpunosti i obvezala se da i iznad tog mjerila radi na stambenom zbrinjavanju bivših nositelja stanarskih prava. Dakle, ovaj regionalni stambeni program je samo dodatno ubrzavanje onog što zapravo Hrvatska sama po sebi se obvezala učiniti.
Šta to znači? Gradit će se stanovi u tim gradovima odakle su bivši nosioci ili kako?
To znači doslovno ovako, vezano za rješavanje pitanja bivših nositelja izvan područja posebne državne skrbi, a to su veliki gradovi poput Zagreba, Rijeka, Splita, Karlovca, Pule, Osijeka. Dakle, na tim područjima ima dovoljan broj stanova na tržištu, što novih, što polovnih. I Hrvatska će uglavnom kupovati stanove na tržištu, dakle, već gotove izgrađene stanove koji se mogu na tržištu ponuditi.
Sada da govorimo nešto
čuli smo koliko je zahtjeva podneseno. Ovaj program traje od 2004. Možemo li čuti od gospodina koliko je riješeno do sada pozitivno, koliko je dodijeljeno tih zamjenskih stanova? To bi bilo interesantno da čuju, da vidimo tu dinamiku rješavanja.
Gledajte, kad govorimo o kontekstu bivših nositelja stanarskih prava, moramo podvući crtu i podijeliti njih na one koji spadaju na područja posebne državne skrbi i izvan područja posebne državne skrbi. Ovaj rok koji se sada zatvara 31.8. se odnosi na izvan područja posebne državne skrbi i rok je 31.8. da budemo jasni.
Jeste.
Vezano za kompletnu problematiku bivših nositelja stanarskih prava, negdje oko 16.300 zahtjeva je podneseno sveukupno, dakle na području Republike Hrvatske. Od toga je njih 9.500 riješeno pozitivno na način da je dodijeljeno oko 8.200 stambenih jedinica, a preostala razlika je trenutno u fazi osiguravanja stambenih jedinica. Od ovih preostalih do 16.000, 3.800 je riješeno negativno, dok ih je oko 3.200 preostalo za riješiti. I upravo planiranjem tog regionalnog stambenog programa Republika Hrvatska je nominirala oko 3.500 korisnika, od čega je negdje oko 2.800 zapravo bivših nositelja stanarskih prava, a ostatak korisnika, to su korisnici u Republici Hrvatskoj koji su u statusu prognanika ili povratnika ili izbjeglice i uglavnom se nalaze u organiziranim smještajima u Republici Hrvatskoj.
E sad, ono što sam ja počela, a tiče se otkupa tih stanova, oni će se otkupljivati, da li mogu odmah da ih otkupe i po kojoj ceni?
Gledajte, ovako, vezano za, dakle, stambeno zbrinjavanje izvan područja posebne državne skrbi. O tome sada govorimo, to je i zapravo i tema ove
jasno,
emisije, jer je rok preko sutra. Ovako, vezano za otkup postoji, dakle, odluka o prodaji stanova izvan područja posebne državne skrbi. O cijeni je vrlo teško razgovarati, ja okvirno govorim negdje između 400 i 600 eura po metru kvadratnom, računajući da recimo svi ovi stanovi koji smo mi kupili do sada izvan područja posebne državne skrbi i dodijelili, a ima ih negdje oko 1500, prosječna cijena u Republici Hrvatskoj kupovna je oko 1150 do 1200 eura.
Dakle, 50%
to bi bilo negdje 50%. Da. Međutim, jako je to nezahvalno govoriti, govoriti. Zbog čega? Zbog toga što jedan od elemenata koji je zapravo bitan u vrednovanju cijene otkupne je zapravo dužina trajanja izbjegličkog statusa. Tako da je to na neki način individualno, razumijete me. Dakle, onaj tko ima više godina izbjegličkog statusa može to potvrditi i dokazati, imat će više popusta. Onaj ko ne, manje popusta. Ali recimo da je to recimo takva nekakva okvirna ovoga...
samo još jedno pitanje koje je ovdje izazvalo određene dileme, sumnje i nepoznanice, a reč je o izjavi koju potpisuju podnosioci zahtjeva. Po tačkom 3 je da ću se vratiti i prebivati u dodijeljenom stambenom objektu članovima mog obiteljskog domaćinstva navedenim u zamolbi za stambeno zbrinjavanje. Dakle, ono što mene konkretno zanima, kada otkupe stan, da li su oni vlasnici stana, mogu da ga prodaju, žive u njemu, iznajme i raspolažu s njim na način kao svi vlasnici stana?
Dakle, ovako.
Šta znači tačno ova izjava koju potpisuju?
Dakle, ovako. Mi u principu radimo, dakle, humanitarni povratak ljudi, povratak u Republiku Hrvatsku. Sam duh ovog regionalnog stambenog programa je trajno rješavanje pitanja izbjeglištva na ovim prostorima. Dakle, ajmo to doslovno reći, krov nad glavom. Pa prema tome i podrazumijeva se da ono što je bitno kod korisnika, a to je njegova odluka, da li se želi vratiti u Hrvatsku ili se želi reintegrirati recimo u Srbiji, u Bosni ili Crnoj Gori, dakle on mora odlučiti. Ako se odluči na povratak, onda zaista kada mu se dodijeli ta stambena jedinica, on mora se zapravo vratiti u tu stambenu jedinicu. On mora prebivati u toj stambenoj jedinici. Dakle, mora dobiti prijavu prebivališta. Na osnovu te prijave prebivališta i njegovog zahtjeva za otkup tog stana, on dolazi u mogućnost da taj stan i otkupi. Jednog dana kad postane vlasnik, dakle, na područjima izvan područja posebne državne skrbi, korisnik taj stan može raspolagati na način kako njemu odgovara.
A da li postoji neki rok koliko mora da živi do otkupa u tom stanu?
Ne, postoji samo rok, dakle, od datuma ugovora o najmu da ima godinu dana rok da podnese zahtjev za otkup stana. Samo je to rok.
I da li ste vi sebi zadali neki rok za koliko ćete rešiti ove zahtjeve?
Pa gledajte, mislite na prodaju.
Ne, mislim konkretno kada će ljudi moći da se usele u te stanove od momenta kada podnesu zahtev i vi ih razmotrite i oni ispunjavaju sve uslove, imaju sva dokumenta. Prosto kada ćete im obezbediti krov nad glavom?
Pa mislim, gledajte, to je opet sad teško govoriti. Evo, ne znam ko je tamo vezano na tu problematiku iz Republike Srbije. Dakle, taj regionalni stambeni program je jedan malo veći mehanizam koji zapravo se provodi preko Banke razvoja Vijeća Europe, CEBA. Procedure su komplicirane, ovisi čitav program o prikupljenim sredstvima te donatorske konferencije, o dotoku tih sredstava, ali u načelu, u duhu tog regionalnog stambenog programa, sam program će trajati između 4 i 5 godina. Dakle, to je na neki način definirano tom ministarskom konferencijom koja se desila 11. mjesecu 2011. godine u Beogradu, da se taj regionalni program završi u tih 4 do 5 godina od njegovog pokretanja, odnosno njegovog starta. Ovo je godina, prelomna godina, sve države u regiji su podnijele prve projektne prijedloge i, kako se ono kaže, prva lopata će biti po meni ovoga u proljeće iduće godine bačena na gradilišta, počet će se graditi, tako da računajmo da u narednih tih 4-5 godina će se svi oni koji zapravo zadovoljavaju uvjete, koji dobiju rješenje o pravu na stambeno zbrinjavanje, da će se u tom periodu i riješiti.
Samo da se uključim ovdje oko otkupa, mogućnosti prodaje nakon otkupa. Imali smo vrlo negativna iskustva sa obnovom kuća. gdje su vaši sudovi, kad su ljudi prodali, a čak su ih i podržavali službenici u Hrvatskoj da mogu i prodati, iako je ugovorima bilo da ne mogu, jeli, da bi trebali živjeti 10 godina i da se moraju vratiti u roku od mjesec dana. I kad su ljudi, kad su ih tužili, izgubili su sporove, normalno, jeli, i onda su sudovi u Hrvatskoj na prigovore stranaka tumačili da je duh propisa koji reguliše ovu problematiku povratak na adrese iz 91. Kako ćete vi onda, ako dozvolite da neko već stan otkupi ga za gotovinu i sutra ga prodao i da te pare, što je dobio duplo više, da iznese u Srbiju, on je prekršio duh tih svih propisa i te izjave da će se vratiti i živjeti, to je zapravo i ugovorna jedna obaveza jer se i ugovor unosi. Jel vi možete garantovati ljudima da oni mogu prodati stan i sa parama se vratiti gdje hoće u svijetu?
Ma gledajte, samim time ti ljudi koji su to imali, a ja mislim da se takvi procesi više ne vode, zapravo su potpisali ugovor o obnovi. Razumijete, u tom ugovoru je sigurno pisalo u nekom dijelu nekakva zabrana otuđenja te nekretnine. Sada, kada govorimo o stambenom zbrinjavanju izvan područja posebne državne skrbi, dakle, o vladinoj odluci o prodaji stanova izvan područja posebne državne skrbi, u toj odluci nigdje se ne spominje zabrana otuđenja nekretnine. Dakle, po toj odluci nema prepreke da stranka, odnosno budući vlasnik, raspolaže nekretninom na način kako toj stranci paše.
Daj Bože da je tako, ali ja nešto ne vjerujem.
Da, gledajte, vi brkate dva propisa. Ono je bio zakon o obnovi. Morate računati da u jednom trenutku u Republici Hrvatskoj je bilo preko 700.000 ljudi u statusu prognanika, povratnika i izbjeglice. Prepun Jadran, odmarališta, hoteli bili su prepuni takvih osoba. Radila se s jedne druge strane ta obnova i to je bio jedini mehanizam da se ljudi vrate u svoja mjesta prebivališta. Razumijete me? Zato je to tada u to vrijeme ta klauzula jako puno značila i bila zapravo jedan mehanizam i poticaj tim ljudima da se vrate. Zapravo poticaj. Zakonska regulativa na temelju koje su se oni morali vratiti.
Hvala vam najljepše, gospodine Preskar, na ovom razgovoru i verujem i brojnim pojašnjenjima. A sa mnom i dalje u studiju gospodin Sava Štrbac, koji se uključio i u ovaj razgovor, i Gordana Ćušić iz Komesarijata za izbjeglice i migracije Republike Srbije. Da li vam je sad, gospodine Štrbac, nešto malo jasnije i dalje imate
ništa,
tu nedoumicu?
Ne, ništa, sve sam ja to znao. Nije nam čovjek
izjave.
Ništa. Nije nam čovjek ništa. Dakle, jedina nepoznanica od svega ovoga što smo čuli, znao sam i ove brojke koliko je do sada podneseno zahtjeva, znao sam i koliko je pozitivno i negativno riješeno. Evo, zaboravio sam ga pitati da on kaže koliko je ugovora potpisano o otkupu. Koliko ja znam, potpisana su dva ugovora do sada samo. Zašto Hrvatska oteže sa potpisivanjem ugovora? Znači, ljudi podnijeli su zahtjev za otkup. Imaju rok od godine dana, od kad potpišu ugovor o najmu, da podnesu zahtjev za otkup stanova. Razumijete? Vezani su rokom, ali evo, prošlo je već 2 godine od kad je donesena ova odluka i ranije je bila jedna. Ljudi su podnijeli zahtjeve, ali ne, niko ih ne poziva na potpis tog ugovora, pa i da hoće ne mogu otkupiti ni pojedinačno, niti obročno, što kažu. To im još je nedozvoljeno. E sad, jedina nepoznanica za sada jeste upravo da li je to ovako kao što čovjek tvrdi, da se može stan kad se otkupi odmah i prodati. Ja tvrdim da će nas tu Hrvati sačekati i volio bih kad bi neko dao pismenu garanciju iz vlasti njihove da je to tako. Vrlo smo imali negativna iskustva.
Pozivaju na želju za povratkom Srba.
Ja i sad rekoh, ovaj sve što imam ispred sebe, sve ovo što je naveo te odluke, svuda piše povratak, trajni povratak u Hrvatsku. Pa zašto bi oni dali, recimo, evo sad smo čuli kolike su cijene stanova, zašto bi oni dali nekome stan u Zagrebu za 500 evra, recimo, a ako ga oni na tržištu kupuju za 1200? Da bi ga taj otkupio i prodao i vratio se u Srbiju.
Da bi zaradio.
Pa zaradi 32.500 ovaj moj jedan poznanik, on očekuje da će dobiti, a ima već stan 2.5 godine od 65 kvadrata. On samo čeka da ga pozovu da potpiše, našao je kupca, ovaj će ga kreditirati, razumijete, za 32.500.
Jeste,
i on ulazi, uzima toliko para i dolazi nazad u Hrvatsku, u Srbiju i pravi kuću, kaže za te pare može zaista napraviti lijepu kuću. Ja mislim da je to ovaj zamka. Ne može me niko ubijediti, volio bi da neko ko radi ovim garantuje da je to moguće. E, onda je to druga priča. Onda bi mnogi ljudi podnijeli zahtjev. Neka oni sada podnesu, ovi koji nas slušaju, pa ćemo vidjeti da li će to tako biti. Nema sudske prakse, nema u potpisanih ugovora, niko nije došao još u tu situaciju da ga Hrvatska ganja. Ali vjerujte...
Tako da nemate praktično...
Pa, ja samo analogijom idem i s jednom pravničkom, sudačkom logikom da je to... da Hrvatska neće to lako dozvoliti ljudima da se obogate, jer i on reče, duh propisa je povratak na adrese iz 91. Ako nešto nisu promijenili, ako su nešto promijenili, onda nek mijenjaju ove odluke.
Prateće zakone, da. Gospođo Ćušić, pretpostavljam da vas pitaju kada dođu u komisarijat i za ovu stavku, i vi imate tumačenje o ovoj izjavi, koliko je ona sporna za vas.
Da, ja sam upravo htjela da se nadovežem čisto pravnički i formalno pravno. Propisi koji se odnose na svojinu i u Republici Hrvatskoj i u Srbiji su isti u smislu otkupa, što znači da generalno za sve građane Republike Hrvatske, pa tako i za naše ljude iz Srbije koji budu dobili stanove u najam, propis je jedinstven, a to je kad se sklopi kupoprodajni ugovor i kad se uplati prva rata, imamo pravo raspolagati sa našim stambenim objektom koji je u otkupu. Znači, ne mora biti u cjelini otkupljen. Po meni ne bi smjelo da bude nikakvih zamki. Čisto pravnički. Ne očekujem zamke u formalno pravnom smislu, zato što je to jedinstveni propis za čitavu Republiku Hrvatsku. Otkup stanova nije specifična kategorija namijenjena samo izbjeglicama i povratnicima u Republiku Hrvatsku. I ako ne bi bilo diskriminacija, nadam se da neće biti, ja se iskreno nadam da će ti ljudi moći da otkupe stanove i da tu preostalu količinu preprodaju i tu razliku u cijeni donesu u Republiku Srbiju i stambeno se zbrinu ovdje ako to žele. Htjela sam naglasiti još jedan moment. U posljednje vrijeme nama se u kancelariji, u komesarijatu javljaju lica koja zaista iskreno i žele da se vrate u gradove na moru, posebno u gradove na moru. Nije im teško ni duže čekati i plaćati zakupninu, računajući, eto, imat ću jedan stančić divan u gradu Splitu gdje ću moći godišnje da letujem, kasnije ću moći da otkupim i eto, i to je neki kapital, ako ne za mene, ono za moju unučad. Pa i u tom smislu ima zainteresovanih, tako da razumijem svu ovu strepnju i strah na bazi dosadašnjih iskustava, ali prosto novi momenti ukazuju da postoji i ta mogućnost da ima i takvih ljudi koji su zainteresovani za tu vrstu programa, i zbog njih je isto tako potrebno da imaju ove informacije koje ova emisija sada pruža.
A u tom smislu...
Mi povrata, ko se želi vratiti, ja mislim da ima, znam ih ja mnogo koji se žele vratiti tamo i živjeti, imati stan negdje na moru. Ništa nije sporno. Sporno je samo ovo, da li je moguće ta prodati odmah. Bukvalno, recimo sad ovog mog prijatelja kojeg ja pratim svo vrijeme, on već 2.5 godine plaća, čekajući da ga pozovu na otkup, plaća u Zagrebu, plaća se najam. Najam je 2,70 kuna po metru kvadratnom mjesečno i plus sve komunalije, što uopšte nije jeftino, pa još ako ima neko ovdje kao ovaj moj prijatelj u Srbiji iznajmljeni stan, je li tako, pa plaća ovamo i plaća u Zagrebu, čekajući hoće li se smilovati neko u tom ministarstvu i pozvati ga da potpiše ugovor.
O otkupu.
Zašto ovdje to ministarstvo, zašto vlada Hrvatske nema uopšte logike u toj odugovlačenju potpisivanja ugovora? I onako su dali ljudima te stanove da tamo žive, je li tako? Ako je ovo tačno što smo čuli od ovoga peskara ili kako li se već zove, da je on neograničeni vlasnik kad otkupi ga u cijelosti, što država ne bi onda uzela te pare? To uopšte nisu male pare, jel da? I dala ljudima, omogućila da to onda što prije uzmu te pare i odu gdje hoće u svijet živjeti. Ja opet kažem, i evo imam ispred sebe jedan ugovor o najmu. I tu kaže, daje mu se pod uslovom da trajno želi živjeti u Republici Hrvatskoj. I on to potpisuje, pored one izjave.
Potpisuje
izjavom i ugovor. Moj ugovor koji je potpisao čovjek. Ugovor isto. I potpisuje i izjavu. I sad, ne mogu, jednostavno, moja pravnička logika se protivi tome da sada ode čovjek, ovaj moj prijatelj, uzme 32.500 evra za stan od 65 kvadrata, recimo da ga plati po i čak i više, evo, može
ali
i više uzeti.
Ali ne samo pravnička logika, inače logika ne dozvoljava da shvatite da će neko da vam da stan koji vredi 60.000 za 30 i da bi
i da uzmete pare i da odete, a da osnovno pravilo prekršite izjavu. Ja ne znam, evo ljudi, volio bi da neko garantuje to, da ja mogu reći ovim mojim svima koji me interesuju, jeste bez ikakvih problema otkupite, prodajte. Pa to je vrlo jednostavno. Ovaj moj prijatelj nema pare. Neće ni kod banke dizati. On je našao kupca koji će ga kreditirati 3 dana, koji će ga kreditirati za 32.500, koliko će ga to koštati, ako je bude oko 500, jeli, i odmah u drugi dan uzima te još toliko, najmanje toliko i dolazi ovamo. Eto,
lepo su to zamislila, da li će to moći da sprovede, da je vaš prijatelj.
Daj Bože da bude ovako. Da
vreme je da čujemo reklame i muziku i onda nastavimo razgovor.
Radio Beograd 1. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Romano Ten. Angone programesko. Radio Beogradesko.
Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prije.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Sati 39 minuta u studiju prvog programa Radio Beograda, Savo Štrbac i Gordana Ćušić. Gospođo Ćušić, koja su pitanja koja vam najčešće podnosioci zahtjeva potencijalni postavljaju, da, i kojima možda je ovo prilika da odgovorite? Pretpostavljam da ćemo bar malo smanjiti tu proceduru i gužvu u komesarijatu, jer svega je, da podsjetim, još 3 dana. U subotu je posljednji moment za prijavu. Dakle, da rašalnimo za početak. Bilo nedoumica ili ne, prijava je poželjno da se podnese, pa šta god se posle dešavalo.
Evo, ja vam se zahvaljujem na ovom uvodu i na prilici i na tome što ste nas pozvali u ovu emisiju, upravo zato što su velike gužve u komesarijatu i puno je potpitanja, i sada je prilika da širo broju građana objasnimo neke detalje koji njih interesuju, a koje mi nismo u mogućnosti da im u direktnom kontaktu saopštimo. Ima kod ljudi veliki broj nedoumica. Osnovna i najčešća su pitanja ko može podneti zahtjev. Da li to mora biti bivši nosioc stanarskog prava ili može biti neko od članova porodičnog domaćinstva. Evo sad da kažemo, može bilo ko od članova porodičnog domaćinstva koji su tada sa nosiocem prava bili prijavljeni na toj adresi. to su, ljudi imaju dilemu jer to su možda bila deca od godinu, dve dana, sad su to odrasli ljudi, eto i oni imaju pravo da podnesu zahtev i to sa članovima svojih novih porodica koje su u međuvremenu formirali.
Znači bez obzira ko je nosila stanarskog prava u međuvremenu preminuo, a pretpostavljam da je mnogo takvih slučajeva.
Da li ako je otac ili majka živi, mogu i djeca bez toga?
Mogu. Znači, ne mora biti nosioc stanarskog prava. Bilo ko, baš u zakonu izričita odredba stoji koja kaže nosilac stanarskog prava ili članovi obiteljskog domaćinstva u 91. godine koji su bili prijavljeni na adresu
tog stana. Ali stoji da podnose jedan jedinstveni zahtjev.
Tako je.
Ne mogu dva.
Tako je. Iz jednog stana može se podnijeti samo jedan zahtjev. Znači, ako sad negdje ima dvoje, troje djece koji su već odrasli ljudi, oni mogu podnijeti samo jedan zahtjev.
Ne može svako dijete, ne može otac svako, posebno ili da. Bračni parovi, znači samo jedna
ali,
porodica može.
Ali može porodica u smislu da niko ne spori da mogu i brat i sestra koji sad imaju svoje nove porodice, kako god to zvučalo, ali postoji ta mogućnost da oni solidarno onda poslije i plaćaju režije i sve i da im bude lakše i otkupiti. Tako da to nije tako loša varijanta kao što i nije sve tako crno kao što na prvi pogled izgleda.
Dakle, svi se potpišu u tom zahtjevu, a podnosi jedan, je li tako?
Mi skrećemo pažnju u komesarijatu na to da će ljudi u određenom momentu ipak morati imati ličnu kartu ili tu osobnu iskaznicu Republike Hrvatske kad budu otkupljivali. Međutim, vidjeli smo i sami ovdje da se radi o nekom dužem periodu. Zahtjevi će se rješavati u periodu, kao što je i gospodin iz Republike Hrvatske koji se uključuje u emisiju rekao, od godinu dana pa u sljedećih 5 godina. Situacija se tu menja i zato je naš savjet da podnesemo zahtjev, prosto zato što mi ne možemo znati šta će se u našem ličnom porodičnom životu za tih 5 godina, pa pošto je ovo prekluzivni rok, nije loše, obzirom da se može podneti samo zahtjev, bez prateće dokumentacije, da se prosto podnese zahtjev, da smo negdje u toj priči, jer ja iz iskustva znam, radeći dugo godina sa tom populacijom, da neki ljudi promjene stavove u tom nekom interregnumu i onda je jako dobro da su negdje uključeni u tu priču, jer kasnije više kada vide da su neki ljudi ostvarili pravo, da su preprodali stan, da su uneli novac ovdje, više neće moći da se uključe. To je razlog zbog kojeg se komesarijat uključio u ovu kampanju. Prosto dužni smo da informišemo naše korisnike, naše građane koji su bili izbjeglice ili su još uvijek izbjeglice, na njihova prava. A oni su svi odrasli, punoljetni, pravno sposobni građani koji mogu da donose odluke.
Znači, mogu sada da podnose zahtjev kod vas, ali prateće dokumentacije, pretpostavljam da moraju da idu u Hrvatsku za mnogo toga.
Da, morat će se dosta dokumentacije pribaviti, ali uglavnom lica koja se javljaju za stambeno zbrinjavanje su oni koji idu u Republiku Hrvatsku. Znači, oni ljudi koji su pasivni i totalno su se opredelili za integraciju u Republici Srbiji i uopšte ne idu u Republiku Hrvatsku, neće verovatno ni podneti ovaj zahtjev. Ali imate dosta građana koji su i tu i tamo. I aktivni su i tu i tamo, putuju, cirkulišu, i neće im biti problem pribaviti tu. Ili preko punomoćnika, što je isto dozvoljeno, sudski overena punomoć i bez problema se pribavlja tražena dokumentacija do momenta kad se potpisuje.
Vjerujte da hoće.
Gospodine,
poslije ovoga i ove emisije i ovih tumačenja, ako i oni koji su računali da neće ići, bilo je priče čak ovdje od nekih, mislim iz komesarijata, da su ljudi najviše oni objašnjavaju što je prirodno, je li, čak da se ne mora ni ići dolje, podneseš zahtjev i dobiješ u najam i onda ga otkupiš
pitam, i onda ga otkupiš,
pa sad će biti poslije ovoga, ljudi će, što ako ne mora ići dole, otkupi ga i uzme ove pare, je li, 30.000 i dođe s tim parama u Srbiju. Mislim da će poslije ovoga biti mnogo, mnogo više onih zahtjeva koji ljudi koji nisu računali da bi išli pod bilo koju cijenu tamo. A sad ako im se pruži prilika, sad će oni pitati, ko što pitaju, ali pa što nam onda ne bi svima dali, nama bivšim nosiocima stanarskog prava, naknadu? Bilo bi jednostavnije nego ovo što sad rade, ovakav cirkus. Onda bi svi mi, ja sam imao stan, ne znam, isto tako 60 kvadrata, dajte mi odmah tih 30, ne morate mi dati 60.000, dajte mi 30, mi bi se zadovoljili s tim, razumijete?
To onda nije povratak.
Nije povratak ni ono,
ali
ako prodaš stan.
Ali u vezi sa ovim, moram da vas pitam i odlaskom u Hrvatsku, malo da napravim, nije digresije, te kako se tiče cijele ove priče. Da li sad postoji pojačano interesovanje i za one tajne, javne spiskove ljudi na potencijalnim...
Trenutno je stanje, da, pošto je nakon 3 godine, sad u početkom jula, stigla nova lista.
Zato vas pitam.
Jeste, i onda, a to je bilo u javnosti, je li tako, dosta je bilo i diskusije, bilo i raznih emisija po medijama, članaka, i onda je normalno interes, uvijek je interes. Uvijek je interes, a sad kad se čuje da je došla neka nova lista, onda je zastrašujući interes, pošto smo se mi atomizirali po cijelom svijetu, jel da, onda je to pritisak i na Veritas i na Ministarstvo pravde Srbije, gdje se također mogu pismenim putem dobiti.
Pre odlaska u Hrvatsku?
Pa savjet je da se ljudi raspitaju. Kod Veritasa to mogu dobiti za minutu telefonskog razgovora, odgovor jesu li ili nisu, a kod Ministarstva pravde moraju da podnesu jedan pismeni zahtjev, znači neki formular i oni, ja mislim, za 4 do 8 dana.
To jeste garancija da nisu na tajnoj listi osumnjičeni?
To je, pazite, ovaj zadnji spisak na kojem ima 1577 procesuiranih lica, to su u 3 faze, i oni koji su pod istragom, i oni koji su pod optužbom, i koji su presuđeni. Te se kategorije nalaze na ovoj najnovijoj listi. Mi to zovemo aktivni postupci, je li tako? Stanje, to je stanje na dan, ili presjek stanja na dan 31. marta 2013. godine. Vi ste čuli za hapšenje, svi su čuli za hapšenje one grupe u Trpinji, je li tako? Njih nema. Njih nema na ovome spisku. Zato što se istraga otvorila tek sada, u julu mjesecu, a spisak je...
Nakon spiska,
je.
Da.
Ima li tajnih? Često pitaju ima li tajnih optužnica. U formalno-pravnom smislu nema tajnih. Ni optužnica, ni istraga, ni bar na ovim spiskovima. Ništa nije tajno, jer je to sve došlo, stiglo do suda. I često se u javnosti priča o tome da postoje tajne optužnice. Dakle, nema. Garantujem da nema tajnih optužnica. Ono što može biti tajno, to je ono prije nego što je došlo do otvaranja istrage. Svaka država ima svoje neke tajne službe, je li tako? Hrvatska, hvala Bogu, ima ih ne znam koliko, što bi se moglo nazvati tajne službe. Vlada ima svoju, predsjednik ima svoju, ne znam, ministarstva imaju svoje. Oni imaju te spiskove. Zato se jesu tajne službe, pa i tajni spiskovi. Do njih možda neko može doći, ali mi ne možemo... Obični, da kažem ljudi koji se bavimo ovom problematikom.
Zato sam vas to i pitala, jer prosto jeste. Se uvijek otvori to.
I sad još jedna stvar. Još jedna stvar. Pitaju ljudi dalje, da li je ovo konačno? Da li su ove liste konačno? Ako me nema na njoj, da li mogu biti sutra? Nažalost, liste nisu ni konačne, ni potpune. Ratni zločini ne zastarijevaju. Primjer je i ovaj, dakle, ova grupa Srba koji su pohapšeni. Oni su živjeli sve ove godine i u toku rata i poslije rata tamo. Niko ih nije uznemirao, bar ovako procesuirao, jeli? A sad su došli i oni na red. Navodno neki Srbin je, opet, ko će drugi, jeli? Neki domaći Srbin koji je inače kriminalac, neki otišao pa je ispričao, ja znam mnogo toga, da bi on dobio neke povoljnije pozicije pred sudom.
Da se vratimo na temu, ovo sam pitala zbog ljudi koji se sigurno to pitaju, a mnogo ih je. Gospodin Ćušić, šta je ono važno što još nismo rekli? Molim vas da skrenemo posebnu pažnju izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, jer o njima smo manje pričali spletom okolnosti.
Jeste.
A više ih je kada govorimo
naravno,
o broju zahtjeva.
I to je jako važno pitanje i mislim da treba posebno da naglasimo, obzirom da je do sada minimalan broj stambenih objekata u vlasništvu lica u Bosni je obnovljen prosto zbog nedostatka sredstava. Bosna je isto učesnik u ovom regionalnom projektu stambenog zbrinjavanja i njoj su isto opredjeljena značajna sredstva. Naravno, pošto su vratili ljudima stanarska prava, njima je preostalo da ta sredstva usmjere u obnovu individualnih stambenih objekata.
Dakle, da ovdje govorimo o izbjeglicama, ne o posebnoj kategoriji bivšim nosiocima.
Ne, ovdje govorimo o izbjeglicama su imali u vlasništvu porodične kuće, a koje do sada nisu mogli koristiti. One su nesporno njihove, su vraćene, su im u posjed, ali ne mogu da se koriste zato što su jako devastirane, srušene, zapaljene usled ratnih dejstava. I ovo je sada prilika za te građane da znaju da imaju mogućnost i sasvim izvjesnu i realnu mogućnost da im se te kuće dovedu u neko pristojno u neko normalno stanje za stanovanje, da se obnove, opet će to biti uslov da su ljudi 91. imali prebivalište u toj kući, da su bili vlasnici te kuće, da su u statusu izbjeglice bili i opet se traži da su povratnici, s tim što dosta ljudi bi se i vratilo u svoje objekte kad bi oni bili obnovljeni, tako da koliko vidim nema otpora građana u tom smislu i samo žele da im se kuće obnove. Veći je problem za ljude koji su u međuvremenu preminuli, za njihove nasljednike, oni će imati problema vezano zato što nisu izbjeglice. Znate, i to je ovih dana jako puno ljudi opseda našu kancelariju u tom smislu da li oni imaju prava. Opet je naš savjet, podnesite zahtjev, vidjet ćemo kako će se Bosna i Hercegovina postaviti u odnosu na ta lica koji su nasljednici, a nisu imali prebivalište u tom objektu 91. godine. Svakako treba da podnesu zahtjev, jer to u ovom trenutku ništa ne košta. Kao što smo već konstatovali, možda se podnese obrazac prijave i obrazac izjave i da vidimo kako će se nadležni organi u Bosni postaviti u odnosu na taj problem, ali ako ne podnesemo zahtjev, nikako nećemo saznati.
Dakle, to je suština da imaju još malo vremena da podnesu prijave, a naknadno ukoliko nešto bude nedostajalo dokumentacije će moći da prilože ako im traže.
Jako bih mogla da dodam još nešto vezano, sad me asociralo, jako je bitno za Republiku Hrvatsku. Prošle godine u decembru je usvojen novi zakon o prebivalištu. Možda vam je poznato, našim slušaocima je poznato da su većina lica iz Republike Hrvatske i iz Bosne imali duple lične karte. Sada će u Republici Hrvatskoj po tom novom zakonu provjeravati, već je to krenulo. Ko se ne nalazi na toj fiktivnoj adresi prebivališta, bit će brisan iz prebivališta i oduzimat će mu se lična karta, ali za lica koja su u postupku stambenog zbrinjavanja neće se oduzimati lična karta, s tim što oni imaju obavezu da se do decembra ove godine jave u MUP-u na teritoriji gdje im je izdata ta osobna iskaznica, da se jave u MUP-u i da kažu da su u postupku stambenog zbrinjavanja, da ih ne bi brisali iz prebivališta.
To je još jedan razlog da podnesu
ovaj zahtjev. Dobro ste primetili, hvala vam. To je još jedan razlog da podnesu ovaj zahtjev za stambeno zbrinjavanje, pa pazite, zahtjev kao zahtjev nije obaveza. Ja uvijek mogu iz ovih ili onih porodičnih ili kojih god razloga odustati od zahtjeva. Ništa me ne košta da ga podnesem, prosto da bih regulisao neka svoja i ostala pitanja koja se vezuju uz stambeno zbrinjavanje.
Znači, pa možda, gospodine Štrbac, i taj vaš prijatelj podneo zahtjev, pa možda i reši na ovaj ili onaj način. U svakom slučaju ste i
pa čovjek očekuje pare, njega su, pa ima drugo osim para, jel njega interesuju pare da dobije ovu razliku od 30 i nešto hiljada evra.
Da, sveli smo to na priču jednom, ali to jeste slikovit primjer zbog čega.
Ima još jedno, recimo, možda ni meni nije jasno, a mnogo mi se ljudi javilo jer su upravo dobili te informacije u komesarijatu, pa me pitaju je li to logično. A mene ako nešto nije pravnički i životno logično, onda mi nešto se buni u meni. I sad smo čuli ovdje da roditelji su živi, pored oca i majke, da djeca mogu da podnesu zahtjev. Normalno, da mogu da podnesu zahtjev, pitanje da li će ostvariti pravo. Imao sam slučaj, jučer mi dolazi stranka i kaže, mi imamo lijepu kuću, je li? Živi sa mnom i čerka, neudata i sin, oženjen. Oni imaju pravo da podnesu. Mi nemamo jer imamo kuću na sebi. Naša djeca mogu. Meni tu nešto nije logično. Meni tu nešto zaista nije logično. Mogu li, ja sam rekao, ja to ne znam ako vam je neko rekao da možete, vi
podnesite.
Da, ali da li će oni, znači ako roditelji imaju lijepu kuću, dobiti? To je pitanje, mogu podnijeti zahtjev, a da li će oni...
Kolega,
da li će oni dobiti?
Pravnički gledano, ja to tumačim ovako. Oni su sad već odrasle, poslovno sposobne osobe, lica, koji da je sreće ne bi živjeli u zajedničkom porodičnom domaćinstvu sa svojim roditeljima, jer već imaju 30 pa i 40 godina. Ja smatram da nema prepreke da oni podnesu zahtjev za stambeno zbrinjavanje, jer nije normalno, sticajem okolnosti i silom prilika živimo u zajedničkim stanovima, u zajedničkim kućama, ali je sasvim normalno da se oni sada polako odvajaju i individualno rješavaju svoje stambene potrebe. Ima porodica koja imaju 4 deteta. Ne mogu oni svi da se reše u jednoj kući. mogu i rešavali smo se svi, nažalost, ovako i onako, zbog nedostatka sredstava. Ali mislim da neće biti nikakvih problema da oni dobiju zamjenski stan na onom stanu gdje je njihov otac imao ili majka imali stanarsko pravo. Ako zakon tako kaže, ne vidim razloga i ne vidim načina da neko sada kaže ne, ti ne možeš. Jer piše članovi obiteljskog domaćinstva. To znači
mogu da podnesu jedinstven, mogu da podnesu jedan zahtjev. Ali jedan. Onda u postupku odlučivanja pitaće se šta to imaju vaši roditelji? Zašto niste
nema,
s njima?
Nema razloga da se pita.
Aj,
to je
daj,
nešto
Bože,
što spada u korpus individualnih ljudskih prava i niko nema pravo da ulazi u moju privatnost.
Ama,
i
kako
da me
ne shvaćate, ovo je po meni, je ovo, ja vam sve pričam da je ovo stambeno zbrinjavanje jedna posebna kategorija, da ovo nema direktne veze sa slobodama, da, ovo ne, da je ovo krajnje nepošteno, da je ovo krajnje neprincipijelno, da je ovo nešto... Mi pričamo o nekakvim jednakostima, poštenju. Ovo nema veze. Cijeli ovaj program stambenog zbrinjavanja nema veze sa ovim univerzalnim vrijednostima ljudskim. Razumijete? Umjesto da su nam kao recimo u Bosni
da.
Vratili stanarska prava
da.
Kao i da su nam dali mogućnost da otkupimo za ne znam koliko ono koliko su oni otkupljivali ono vrijeme je li naše stanove, recimo Hrvati su otkupljivali naše stanove koje su im dodijeljene kad su nas protjerali za 50 do 100 evra, jel tako je bilo po metru kvadratnom. A sad oni iste stanove nama prodaju po 400 do 600 evra. To je skoro...
Ja se s vama
da.
Slažem.
E sada,
u datoj
mi sad
situaciji...
u jednom momentu vidimo da je ovo jedno potpuna diskriminacija na istom području gdje smo živjeli bivše Jugoslavije, a sada očekujemo da će u daljem toku primjenjivati neke univerzalne standarde.
Ja se
daj
kao
Bože,
kolega
da ja griješim.
Slažem s vama, ali u datoj situaciji nastojim mojim klijentima koji mi se obraćaju u kancelariji da izvučemo maksimalno što se može iz ove situacije izvući. Znači, tražimo načine da porodice koje su na taj način oštećene što više izvuku u datim okolnostima sa datim propisima koji su sada na snazi. Suština je u tome
se, došli smo do samog
samo
kraja.
Na kraju i ovo iz Zagreba što smo čuli ovdje, volio bi da ovi su ovaj narod je izvaran do sada, nema šta nismo radili, šta nismo podnosili, da se i ovo ne svede, da smo opet obećali ljudima, dali lažna obećanja. Pitanje je ono moje zadnje i sam sebe pitam, ko će snositi odgovornost ako ovaj moj prijatelj ili mnogi drugi prodaju sutra, uzmu pare, a onda ih tuže i onda moraju da im vrate onu tržišnu cijenu po 1200, a ne ako oni prodaju po 1000, a otkupe po 500. A može i krivično da odgovara za prevaru države jer je potpisao izjavu da će se vratiti i živjeti tačno kao što je bilo krivično za one kuće koje ja nikako mi ne idu iz glave. Pa je čovjek i kažnjen 6 mjeseci za prevaru jer je imao plan kad je potpisivao ugovor i obećao da će se vratiti živjeti ne stalo nego 10 godina. Ovo još gore, ovdje nemaš ograničenje. Dakle, za prevaru. Pa je on rekao, kako sam ja vas prevario? Vi ste meni 20 puta uništili više imovine.
Imamo samo još toliko vremena u jednoj rečenici da odgovoriti i da zaključimo.
Ja sam htjela reći vezano za tu izjavu. Ako se zahtjevi ovih o kojima sada pričamo budu rešavali u vremenskom periodu od 5 godina, mi uvijek možemo reći da smo u trenutku davanja izjave imali jedne premise u vidu, a da se nakon 5 godina situacija izmijenila i u tom smislu nas ta izjava ne može obavezivati ako se suviše dugo rešavaju zahtjevi.
Nemamo više vremena, očigledno je mnogo pitanja i nedoumica, ali ono što je sigurno i ja što mogu da kažem da bi trebao da shvatite ozbiljno svi vi kojih se tiče ova priča, da je ovo posljednji poziv i rok za podnošenje, da novih rokova neće biti. Bojim se da je to jedino sigurno u ovoj priči, a sve ostalo, kako kažu oni novinari koji ne znaju da završe izvešte, pokazat će vreme i ostaje da se vidi.
Jeste, ja se slažem s vama, ali opet bih rekla, dobro je da se podnese zahtjev, uvijek se od zahtjeva može odustati. To je suština zbog kojih mi informišemo ljude o njihovim pravima. U ovom trenutku neka podnesu zahtjev, ne trebaju ga kompletirati, a uvijek se od njega može odustati ako nam iz bilo kojih razloga ne bi odgovarale ponuđene opcije.
S tim se slažem i ja, nema nikakvih problema.
Došli smo do kraja. Nataša Manči, Siniša Damjanović, Aleksandar Radović i Zorka Đukanović sa vama bili u prethodnom satu. Ostanite i dalje uz prvi program Radio Beograd.